Кыргыз элинин өткөн тарыхында токтогул сатылган уулунукундай татаал, ушунчалык оор тагдыр эч бир адамда болбосо керек. Татаал экендиги ар ким өзүгө маалымго, аны кайталап отурбайлы. Токобуз өз айткандай 7 жылы Сибирде шахтада кен казып, акыры эли жерин көздөй жөөк ачып, бирде кайырчынын, бирде жолоочунун кейпин кийип, пулуп өскөн кетмен түбөгө жеткени айтканга оңой, жасаганга кыйын. Бирок токобуз канткэ менен бактысы тоодой адам экен. Тирүү кезинде эл оозундагы улуу легендага айланыптыр. Артына Алымкул менен Калык баштаган шакирттерин, акындыктын, төкмөлүктүн, комузчулуктун чоң мектебин калтырды.
Толгой тарткан ыйгылар кан Ажыртын торгаш каттын дий кермеси Тоб ичинде дий сайраткан Кечеги токтогулдун дий кербеси Томуктай баштан дий жан кессеңе Кайран жан толгонуп кайтыпту келбесиңе Бурулаттын дий кермеси Булбул добушун деген кечеги муңду током дий кербеси Булбулдай тилиң дий булсаңа кайран жан бурулуп кайрадо келдисиңе
Токобуздун жылдызы айрыкча совет мамлекети орногондон кийин Огобеттер жаркыра башылды десек болот. Себеби анын ысмы жаңы доордун символуна, улуттук кайра жаралуунун тирүү мисалына айланды.
Айнектей көзүм чачырап жайнаганда дүү кербесим. Аман бол кыргыз көп эл деп карып басайраганда дүү кербесим. Артыма колум бек чырмап байлаганда дий кербесим Артымда жалгыз топчу бая текем деп буркурап кулунум зарлаганда дий кербесим
Токтогул Сатылгановтун башкалардан айырмасы универсалдуу чыгармачыл инсан болгон. Башкача айтканда көп кырдуу талант болгон экен. Теңдессиз акын, улуу комузчу, шаңшыган ырчы, саясий идереги өтө күчтүү ойчул, санатчы, төкмө, куудул жана башка. Тилекке каршы Токтогулдун үнү чыгарган обондору эч бир жазылып калган эмес. Ырчы катары ар дайым колдонгон музыкалык мотивтерин айрыкча Алымкул акын абдан жакшы сактап калган экен. Угуп көрөлү.
Сиберден келип карасам бала мадыркан отто бимал болдум. Ак жерден сибер айдатып бала магада сакалы чал болдум. Айдан айын кыргыздын арасын көрбөй жизар болдум. Баштагыдай чагым жок бала макылдан кетип идал болдум. Айылга келип карасам бак жибек кийген селкинин алтымыштан бири жок. Атүгүл алганым таппай зар болдум.
Токобуздун обонун айтылуу ырчы жана төкмөбүз Эстебес Турсуналиев да аткара коюп жүргөнү баарыбызга маалым. Маселен, жалпыга белгилүү Кыз жигит деген Райкан Шүкүрбековдун текстине жазылган адабий музыкалык чыгармасында Токтогулдун обонуна салып минти бурдаган жери бар.
Салып угуп туран атаңдан калган эги ушул Албан түркүн акыл сөз айтып өткөнү токтогул Ээрчип чыккан артынан атак тугалыгың Алымкул Ашыккан калар уяттана абайла жигит сабыр кылар
Бар болса жигит өнерің өнеріңдіңе көрімін. Қыз біткенім бардығы мені сүйету дебегін. Кесегінді беремін өл жигітке кетіп жата дебегін ай.
Токтоголдың демейдегі ырчылық мотиві қанседа сақталып қалған десек болады. Токтоголдың атақты, кербезім атты классикалық ыры бізге Мұса Баятовтың атқарысында жетті.
Өгі болды күйшенді, байлығанда кербезім, елден бөліп башымды. Айдағанда келбесім, екі көзім түрмеде, жанағанда келбесім, есем бол құрғыз едім деп, сарағанда келбесім.
Айтор Токтоғыл Сатылғановтың музыкалық, тағырақ айтсақ ырчылық мұрасы, аның артында қалған шәкірттерінің, замандаштарының атқарусында біздің заманға шейін келіп жетті. Тағдыры қаншалық татал, жеке тұрмышы ұшыншалық оғыр болса да, ұлы ақындың, чевер музыканттың мұрастары қырғыз маданиятының алтын қазынасында түбелікке қалды. Сіздер ұққан музыкалық шығармалар да осол қырғыз радиосының алтын фондынан алынды. Демек, Токтоғыл ырчы жана Токтоғыл музыкант ешбір өлген жоқ. Анын аты, айтқан сөздері азыр да ар бірімізін жүрегімізді. Токтоғыл қанткенде да бақтысы тоғды адам екен деп программамыздың бас жағында кеп қылғанымыздың себебі де мына ошол эле.
Жатқандағы келмесін, сабалтың бүлгілдедің дейді тапқандағы келмесін.